Hello, ni Nur Akila Alia ke?
Ya.
Saya nak buat pengesahan apa maklumat untuk kawan Encik Fitri bin Sulaiman.
Ya.
Boleh tak saya tahu apa hubungan awak dengan dia?
Kenapa nak tahu? Kita nak kahwin.
Bukan, ni untuk pengesahan maklumat. Saya dari Inti Deras Baik, Cawangan Segamat. Yang semalam semalam Fitri ada datang beli motor, so saya nak buat pengesahan maklumat.
Nak kena buat apa?
Oh tak, saya nak tahu hubungan, lepas tu saya nak tahu alamat.
Alamat rumah saya lah.
Alamat rumah.
Yep. Boleh tak cek WhatsApp?
WhatsApp nombor eh?
Ha-ha.
Okey, nanti saya WhatsApp nombor. Dekat nombor ni lah.
Okay.
Okey, baik. Terima kasih.
Sorry, saya tak ingat tadi scammer.
Tak apa, tak sebab apa saya pun lupa nak cakap saya dari mana tadi.
Yeah, okay.
Sorry ya.
Yeah.
Okey. Okey, terima kasih.
Sama.